Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ayollar yechinishga majburlangan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining 7 mulozimi ishdan bo'shatildi. Samarqand hokimi bilan qo'lga olingan mulozimning otasi o'g'lining qiynoqqa solinayotganini iddao qildi.
O'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmachilik harakat qilyapti.
Bosh vazir Abdulla Aripov tahqiqiga qaramay Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev o'qituvchilarni yana majburiy mehnatga chiqardi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining 7 nafar zobiti va safdori ishdan bo'shatildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarda aytilishicha, xizmat tekshiruvi davomida o'z vazifalarini ijro etishda qo'pol kamchiliklarga yo'l qo'yib, xodimlarning xizmat olib borish faoliyatini tegishli tartibda nazorat qilmagan hamda shaxsiy tarkib bilan yakka tartibdagi tarbiyaviy ishlar olib borilishini yetarli darajada tashkil etmaganligi uchun Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilyos Abduqahhorov, uning birinchi o'rinbosari Izzatulloh Xo'jamqulov hamda kadrlar bo'yicha o'rinbosari Zafar Sheraliyev, shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Alisher Shukurov ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va shahar ichki ishlar bo'limining bir qancha rahbar xodimlariga nisbatan boshqa intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Xabarda ushbu voqea sodir etilishi bilan bog'liq holatlarda xizmat vazifalarini bajarmagan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi katta inspektor navbatchisi Nasim Aliyev va navbatchi yordamchisi Jahongir Shodiyevlar egallab turgan lavozimlaridan ozod etilgani ham yozilgan. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Shamshod To'xtayev esa ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov rahbarligidagi ishchi guruhi Samarqand viloyati ichki ishlar organlari faoliyatini o'rganayotganligi aytiladi. Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip-yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar IB tezkor vakili San'at Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qilgan edi. Samarqand shahar sudi 6-iyulda Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqargandi. Ajrimga ko'ra San'at Umarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish birinchi qismi va 235 moddasi, ya'ni qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash ikkinchi qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. San'at Umarov 1988 Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. Ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Ammo shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi ikkinchi ayolning kimligi va uni tahqirlagan militsiya xodimlari haqida hech qanday izoh berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
13-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyat hokimligining bosh mutaxassisi lavozimida 3 oy ishlagan 44 yashar Bahodir Xo'jaqulovning otasi Yusupali Xo'jaqulov 10-iyul kuni hibsga olingan o'g'lining Ichki ishlar vazirligi izolyatorda qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bahodir Xo'jaqulov 10-iyul kuni Samarqand viloyati Turob Jurayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli mulozimlardan biridir. Otasining aytishicha u va boshqa ushlanganlarni O'zbekiston bosh prokuraturasining 18-chi tergov boshqarmasi 10-iyul kuniyoq Toshkentga olib ketgan. O'g'lining qayerda saqlanayotgani va nimalarda ayblanayotganda 13-iyul kuni tushdan keyin xabar topganini bildirgan Bahodir Xo'jaqulovning otasi o'g'lining tergov izolyatorida qiynoqqa solinayotgani ehtimolini iddao qildi.
Ahvoli haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Uni ayblashayotgani qurilish o'shun Samarqandda qanaqadir korrupsiya bo'lgan, korrumpirovni vernay ish bo'lgan qurilish masalalarida. Meni o'g'lim qurilishga hech aloqasi yo'q. Biz prokuratura qarshilik qilib o'tiribdi, ko'rsatmay o'tiribdi. Va orderni darajaga olmaslik harakat qildi. Men davlat umid degan yigit advokat qilib ma'lumot qilganman. Orderni ham ololmadi. Kecha olishmadi. Bugun arang orderni berdik. Bo'ldi, o'g'illaringizni ko'rsatamiz. Mana ichki ishlarga boringlar, vazirlikka boringlar. Biz qo'ng'iroq qilamiz. Biz bor 2 marta sarson bo'lib bordik. Lekin ular qo'ng'iroqni keyin biz borib turib ularga qo'ng'iroq qilamiz prokuratura tergovchisiga. Dilshod Shirmatov. Dilshod Shirmatovga u vaqtcha telefonni ko'tarmay qo'ydi keyin oxirida. Men aytimcha nima qilsam? Kim senki qonunni buzib, O'zbekiston qonuni hamma uchun, fuqarolar uchun ham bir, aytaylik prokuratura xodimi uchun ham bir deb ikkalamiz salomlashib qoldik. Lekin u yaxshi yomon gapirgan yo'q, uni fikri qanaqa bo'lsa ham o'g'lim menga ko'rsatmaslik. Sababi o'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslik harakat qilyapti.
Deydi Bahodir Xo'jaqulovning otasi 13-iyul kuni kechqurun ozodlik bilan suhbatda. Bahodir Xo'jaqulovning advokatiga ko'ra 13-iyul kuni u bosh prokuratura rasmiysiga o'zining Xo'jaqulovga himoyachilik qilish haqida uning oilasi bilan tuzilgan shartnomani taqdim qilgan va mijozi bilan uchrashishga ruxsat so'ragan. Xo'jaqulovning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-chi qismi, ya'ni katta miqdorda pora olish ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan prokuratura rasmiysi advokatga mijozi bilan dushanba kuni uchrashishi mumkinligini bildirgan. Ozodlik 12-iyul kuni o'z rasmiy va norasmiy manbalariga tayanib, Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev va u bilan birga 10 oshiq mahalliy mulozimning hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bosh prokuratura tomonidan amalga oshirilgan bu hibsga olishlarga Samarqand viloyatidagi noqonuniy qurilishlar va ulardagi katta miqdordagi poraxo'rlik haqida mahalliy tadbirkorlar bergan ko'rsatmalar asos bo'lgan. 13-iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jurayev jinoiy xatti-harakat larga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari ozodlikka xabar qildi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yil korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilindi. Bosh prokuratura rasmiy materialda bu korrupsion sxemalardan birining muallifi sifatida Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev, ikkinchisi esa O'zdon mahsulot boshqaruvi raisi Surat Haydarov tilga olindi. 3-iyul kuni Ozodlik O'zdon mahsulot shirkati raisi Surat Haydarovning 28-iyul kuni katta miqdorda pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kun 4-5 bo'lib mahallaga birkitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9-iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor, yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga bir kitinglar sanab chiqsin dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarning bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6tadan bo'lib falon-falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zini ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb. Men nima ham derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda seni 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi? Qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'kong'ichligi uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. Samarqand sobiq hokimi fosh qilingan video ko'rsatildi. Viloyatga yangi hokim tayinlandi. AQSh prezidenti Tramp Rossiya prezidenti Putinni shafqatsiz inson bo'lsa kerak dedi. Ozod mikrofon: Mirziyoyevga xalq tan berdi, lekin ish yurishmayapti.
Endi ana shu elita bizlar rahbarlar. Shular xana saralangan. Xana to'g'ri bo'lib, hozir bir yildan ujasa yana turmashim o'lishi top ketyapti.
O'zbek telekanallaridagi ayrim diniy ko'rsatuvlar to'xtatildi. Jizzax hokimi fermerlarni rejadan ortgan g'allasi puliga mashina olishga majburlamoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2016-yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017-yil 13-iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10-iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ildizotgan poraxo'rlik, tanish bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalla deputatining ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21-iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969-yili Samarqandning Qo'shrobot tumanida tug'ilgan Turdimov 16-yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006-yilda mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10-iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyatining Andijon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Sadir Oxin Sofiyev O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar haqida fikr bildirdi. Sadir Oxin otaning aytishicha, Islom Karimov davrida korrupsiyaga bog'lanib qolgan rahbarlar hamon o'z vazifalarida qolmoqda va mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga ular yo'l bermayapti. Sadir Oxin Sofiyev bilan men Sadiriddin Ashur gaplashdim.
Mening fikrim, Mali Mirziyoyevni hamma xalq odamlar tan berdi bunga, bu odamga tan berdi. Haqiqatda yaxshi mehnat qilib, yaxshi ish qilishyapti. Lekin nimalar bo'ldi, nima desam bo'ladi, haligi ish yurmayapti, yurmayapti ish.
Nimaga yurmayapti? Shu sababi nimada sizningcha? Qayerda yurmayapti?
Bizda Karimov davrida poraxo'r, patxali elita, lekin bir vaqtda elita degan Sarvar Usmon ham kulgan menga, elita degani nima degani. Endi elita degani haligi yirik don, yirik haligi aqlli haligi odamlar haligi fuqarolarni yiriga deyilgan ma'no chiqardi endi bizga.
Ha shu urug'da ham elitni urug'i bo'ladi-da, sarasi.
Ha, aka katta elitni urug' deydi aka kattasini. Endi ana shu elita bizda rahbarlar. Shular hamma saralangan. Hamma to'g'ri pora. Hozir 1 yildan ushasa yana pulbashi o'lishi top ketyapti, sadirdim. Ya'ni mijoz bo'lgandan keyin shu albatta parlamentni tarqatib o'zini garantasini saylab olish kerak edi. Qonunlikka jinoyatga qo'l urmagan odamlarni delegatlar qilib saylab olib ishni olib borish kerak edi. Shuni qilmadi. Endi men ta'sirlangan yerim shuni mijozdan bu sababda qo'rqib xavotirlanyaptimi? Mana milliy xavfsizligini bo'shatib yana u deputat qilib maslahat chiqyapsa buni hamma ishtirokchilar qildiyu shunaqa elita shunaqa nimalar yig'ilib qolganda sag'irlar.
Siz aytmoqchisizki, Mirziyoyev gapiryapti, yaxshi islohotlarni boshladi, lekin pastda o'zgarish bo'lmayapti demoqchisiz.
Ha, bo'lmaganligi sabab o'sha rahbarlar shunaqalar tayinlanib qolgan. Mana bo'sh hokimini gapirdingiz, hali kaltayib urib bo'shagan bu hokimlar hammasi porani berib o'rniga o'tirib yaylashgan odamlar. Buni iloji yo'q ombi. Bizda saylov tizimi, saylovni kimagingacha, shu rahbarlarni saylov yo'li bilan saylamagingacha bu rahbarlar Mirziyoyevning gapini qilmaydi, xalqning gapini qilmaydi.
Bitta misol o'zi Andijondan bu o'zini misol qildingiz. Mana Andijon shahar hokimini ham qancha biz yozdik, bosh vazir ogohlantirdi. Jarimaga tortildi so'qong'ishlik uchun, lekin shundan bo'lsa mana kecha xabar berdik, yana o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib ishlatyapti.
Ha, ana nima uchun shuni bilasizmi?
Yo'q,
men bilaman.
Nima uchun?
Chunki unga u axborot vositalari. Unga xalqni ishidan ishi yo'q. Rahbar saylab qo'ygan uni. Siz bu yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini tashab turasiz deb. Bu yog'ini tashab tursa bo'ldi, tamam. Ana bo'sh hokimini ham ukasini mo'q qo'yibdi. Ashu mo'q ukasi boradigan bo'zda hokim bo'ldi. Ashu hokim ishi yurtyapti degan. Nima gap o'zi, nima bo'lyapti o'zi? bu rahbarlarda halk saylo yo'li bilan saylamas ekan bo'lmaydi. Chunki rahbarlarda aytganini qilib saylab qo'ygandan keyin o'sha saylagan rahbarlar katta rahbarlar aytganini qilib ularga haligi telefonini uni tortib berishdan boshqa narsani bilmaydi sabrni.
Dedi andijonlik pensioner Sadroxin Sofiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin shafqatsiz inson bo'lsa kerak dedi. Trump bu gapini Rossiya rahbari bilan o'tkazadigan sammitdan bir kun oldin aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Donald Trump Daily Mail gazetasiga 14-iyul kuni bergan intervyusida 2020-yilgi AQSh prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yish niyatida ekanligini ta'kidladi. Trump Yevropaga xizmat safari bilan kelgan. Britaniyaga borishdan oldin u Bryusselda NATO sammitida qatnashdi. 16-iyul kuni esa Finlandiya poytaxti Helsinkida Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishadi. Trump undan intervyu olgan Piers Morganning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In shafqatsiz diktator degan fikrga qo'shildi. Prezident bundan avval anchagina shafqatsiz bo'lgan ko'plab rahbar bilan ishlaganini qo'shimcha qildi. Unda Putin ham shafqatsiz ekanligi yoki emasligi haqida so'ralganda, "Men buni sizga ayta olmayman. O'ylaymanki, u shunaqa odam, ammo boshqalarni ham aytib o'tishi mumkin. Quloq soling. Agar biz Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Men uni bilmayman. U bilan 1-2 marta uchrashganman. G20 sammitida uchrashganmiz. Ehtimol aloqalarimiz iziga tushib ketadi. Shunday deb o'ylayman." deya javob berdi Trump. U so'zini davom ettirib yana shunday dedi. Biroq mendan u bilan do'stmisiz yoki dushmanmisiz deb so'radi. Men buni aytishga hali erta ekanligini aytdim. Ammo hozirgi kunda biz raqiblar ekanligimizni aytib kelyapman. Ammo ochig'i Qo'shma Shtatlar, Britaniya va boshqa davlatlar Rossiya, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan aloqalarini yaxshilash kerak. Bu yaxshi narsa, yomon emas. Bu chindan yaxshi. Dedi Donald Trump. Prezidentdan AQShni NATO'dan chiqarish istagi bor yoki yo'qligi haqida so'ralganda shunday javob berdi. Nega bu savolni beryapsiz? Hayronman. Hozir NATO avvalgidan ancha mustahkam, dedi Trump. AQSh prezidenti NATO a'zolarini mudofaa uchun yetarli darajada mablag' sarflamayotganlikda ayblab keladi. Prezident bir necha marta bu holat o'zgarmasa, AQSh o'z yo'lidan ketishini aytgan. Ayrim tahlilchilar prezidentning bu sharhlari ortidan u AQShni NATO'dan chiqarish uchun kurashishi mumkinligini xulosa qilgan edi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13-iyul kuni Andijon shahridagi Yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining o'rinbosari qilib tayinlangan Baxtiyor Ahmedov shu kunning o'zida xodimini ish joyida pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi qotillikda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ertalabki majlisga kelmagan xodimni boshliq o'rinbosari haqorat qilgan. Hammaning oldida haqorat eshitgan xodim boshlig'ini o'z kabinetiga chaqirib do'poslagan. Do'poslangani uchun achchiqlangan boshliq xodimni pichoqlab o'ldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining o'rinbosari 30 yashar Baxtiyor Ahmedov 13-iyul kuni soat 10:00 idora xodimi 35 yashar Dilshodni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasining ishchilaridan birining aytishicha, janjal ertalabki majlisdan boshlangan. Baxtiyor Ahmedov Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i o'rinbosari sifatida bugun birinchi ish kuni edi. Dilshod ko'pchilik uni Nortoy ham deydi. Avval ham majlislarga kelmaydigan qurutoy bola edi. O'zi sport bilan shug'ullangan qachoq yigit bo'lgan. Shu kungi ertalabki majlisga ham kechikib kelgan. Keyin yangi o'rinbosar uni hammaning oldida sha'niga tegadigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Majlisdan so'ng Dilshod boshlig'ini xonaga olib kirib, ichkaridan qulflab rosa do'poslagan. Kaltak jonidan o'tib ketgan Baxtiyor Ahmedov xonadagi stolning ustida yotgan kanselyera pichog'ini olib, Dilshodga 2 marta sanchgan. Bitta zarba yurakka, ikkinchisi o'pkaga tushgan. Keyin xonaning eshigini ochib qochib chiqqan. Dilshod shunday holatda bo'lsa ham ortidan quvib chiqqan, lekin koridorda yiqilgan deydi voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan hamkasbidan eshitgan xodimlardan biri. Uning aytishicha, Dilshod tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilayotganda joni uzilgan. O'zbekistonda boshliq va xodimlarning orasida pichoq vositasida jonga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 3-may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Dastur davomida Qirg'izistonning O'sh shahridagi O'zbek teatri ta'miri uchun mablag' yig'ish marafoni kasodga uchradi. Bizning intervyu: O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish foydami yoki zarar? Texnika fanlari doktori Anvar Ismonjonov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida O'zbekiston telekanallaridagi qator diniy ko'rsatuvlarning to'xtatilgani bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu munozaraga munosabat bildirgan MTRK mas'ullari Ozodlik bilan 12-yil kungi suhbatda diniy ko'rsatuvlarning davriy bo'lgani uchun to'xtatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Diniy mazmundagi ko'rsatuvlar eng ko'p namoyish qilib kelingan Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi kamida 6 ta diniy ko'rsatuv 25 iyundan buyon efirga chiqarilmayapti. Jumladan joriy yil mart oyidan buyon har chorshanba kuni efirga uzatilib kelingan Qur'oni Karimni o'rganamiz ko'rsatuvi so'nggi 3 haftada namoyish qilinmadi. Ushbu ko'rsatuvning YouTube'ga joylangan sonlarining ko'pchiligi ham o'chirib tashlandi. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgani ijtimoiy tarmoqlardagi muayyan guruhlar e'tiroz sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan Facebook foydalanuvchilaridan biri 9-iyul kuni ketma-ket 3 marta Madaniyat va ma'rifat telekanali efirida diniy ma'rifiy ko'rsatuvlar yo'qolganiga hech qanday izoh berilmaganini tanqid qildi. Ozodlik bog'langan Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'ullaridan biriga ko'ra, diniy mazmundagi ko'rsatuvlarni namoyish qilmaslik, umuman dindorlarni ko'rsatuvlarga taklif qilmaslik borasida yuqoridan ko'rsatma berilgan. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgan. Soqolli odamlar chaqirilmayapti. Imom domlalar birorta ko'rsatuvga taklif etilmaydigan bo'ldi, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan telekanal mas'uli. Ozodlik mazkur telekanalning Facebook'dagi rasmiy sahifasida diniy ko'rsatuvlar yopilgani bilan bog'liq qoldirgan savollariga quyidagi javobni oldi. MTRK tizimida tayyorlanib efirga uzatib kelingan diniy ma'rifiy mazmundagi ko'rsatuvlarni yanada takomillashtirish, tayyorlash uchun sarflanadigan resurslarni birlashtirish orqali rivojlantirish, g'oyaviy mazmuniy saviyasini yanada oshirish, bu ko'rsatuvlarda ishtirok etadigan soha mutaxassislarining chiqishlari takrorini oldini olish maqsadida O'zbekiston telekanalining Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlariga barcha imkoniyatlar safarbar etilishiga kelishildi, deyiladi telekanalning Facebook'dagi sahifasi orqali jo'natilgan ma'lumotda. Ozodlikning endilikda MTRK'da faqat Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlari qoladimi degan savoliga Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'uli tasdiq javobi berdi. MTRK'ning Ozodlik bog'langan mas'uli Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi diniy ko'rsatuvlar to'xtatilganiga boshqacha izoh berdi. Bu ko'rsatuvlar boshidan davriy ko'rsatuv shaklida bo'lgan, ularga belgilangan muddat tugagani uchun hozir ko'rsatuvlar to'xtadi. Bu ko'rsatuvlar efirga berilmasidan avval davriy ko'rinishda bo'lishiga qaror qilingan. Rejaga ko'ra ko'rsatuvlar barchasi davriy bo'lgan. Hech narsa o'zgarmadi. Oldindan diniy ko'rsatuvlar O'zbekiston telekanali orqali berib kelingan. Hozir ham shunaqa. Shu telekanal orqali diniy ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti, dedi ismota ochiqlanishini istamagan MTRK mas'uli.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati hokimi Ergash Soliyev g'alla topshirish rejasini bajargan fermerlarning ortib qolgan bug'doyini davlat narxida sotishga va ularni Asakada ishlab chiqarilgan avtomobillarni kreditga sotib olishga majburlamoqda. Viloyat hokimligi rasmiysi ilg'or fermerlarga avtomobil taklif qilinayotganini aytar ekan, mashinalarning majburan sotilayotganini rad etishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi ismsir qolishini so'ragan fermerlardan biri 12 iyul kuni rejadan ortirgan g'allasining davlat narxida majburan o'rib olinganidan shikoyat qildi. Men o'zimga to'q mashinalarim bor, katta fermerlardan biriman. Agar hozir sizga ortib qolgan qancha bug'doyimni tortib olishgani va menga qanaqa mashina tiqishtirishganini aytsam, kimligim bilinib qoladi. Xullas gap bunday. Men plandan ortiq, masalan, 50 tonna bug'doyimni o'rib olishgan bo'lsa, menga majburan Gentra mashinasi berishadi. O'ylaysizki, men xursand bo'ldimmi deb? Yo'q, xafa bo'ldim, chunki menga haqqi halol qoladigan g'allamni bozordan teng yarim barobar narxida sotib olishadi, dedi Zafarobodlik fermer. Bu suhbatdosh viloyat hokimini g'alla rejasini bajarish maqsadida har xil o'yinlar o'ylab topayotganlikda ayblaydi. Davlat bizdan bug'doyning kilosini 750 so'mdan sotib olyapti. Agar misol uchun rejadan orttirgan 50 tonna bug'doyimni davlat sotib olsa, bu 37,5 million so'm bo'ladi. Agar bu bug'doy o'zimda qolib, bozor narxi 1600 so'mdan sotganimda edi, kamida 80 million so'm bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Men 42,5 million so'm yutqizyapman. Hokim viloyat rejasini bajarish uchun ana shu hiylani o'ylab topdi. Go'yo ilg'or fermerlarni taqdirlaganday bo'lib, aslida esa bizni shilib olyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik boshqa fermerning aytishicha, rejadan tashqari 30 tonna bug'doy bo'lgan fermerga Spark, 40 tonnaga Ravon, 50 tonnaga Gentra, 100 tonnaga Captiva avtomobilini majburan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Davlat narxida sotib olingan bug'doy bilan mashina narxining bir qismi qoplanyapti. Qolganiga Xalq bankidan kredit rasmiylashtirilyapti. Bu kredit fermerning bug'doy va paxtasi pulidan ushlab qolinadi ekan. Kredit foizi ham bizning bo'ynimizda qolyapti. Agar mashina olmasang, qolgan bug'doyini o'rib olgani kombayn bermayman, deyapti, deydi fermer. Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev Ozodlik bilan 12 iyul kungi suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyiga aralashmaganini aytdi. Ha, o'zlari shartnoma qilib olishyapti. Hech kim ularni majburlamagan. Bizda qancha fermer mashina olganini bilmayman. Bu ishlarga men aralashganim yo'q, dedi Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat hokimining topshirig'i bilan Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan fermerlarga sotish uchun 300 ta avtomobil olib kelinganini tasdiqladi. Mulozim bu avtomobillar ilg'or fermerlarni taqdirlash uchun keltirilganini aytdi. Hech qaysi fermer ortiqcha bug'doyinga mashina sotib ol deb majburlanmagan. Hammasi shartnoma asosida amalga oshirilyapti. Bu fermerlarga qulaylik-ku. Masalan, hozir mashina sotib olish uchun oldindan ariza berish kerak, oylab navbatda turish kerak, kutish kerak. Bizda esa ilg'or fermerlar mashinaning kaltini olib minib ketyapti. O'z ixtiyorlari bilan majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
10 iyulda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010 yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qaror nusxasi 11 iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12 iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013 yilning 6 fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik 243 jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10 iyulgi yangi qarorda jumladan shunday deyiladi. Hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012-yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir yildan oshiroq Turkiyada surgunda qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurashid Do'stum o'z vataniga qaytadi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning birinchi vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari General Abdurashid Do'stum 14 oydan beri Turkiya poytaxti Anqarada surgunda hayot kechiradi. Mamlakatning ikkinchi vitse-prezidenti Sarvar Donish bu haqda xabar bergan. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Sarvar Donish yaqinda o'zining Turkiya safari davomida bir necha bor General Do'stum bilan yaqindan uchrashgan. Donish Do'stumni kelasi hafta Afg'onistonga qaytishi borasida umid bildirgan. Do'stumga yaqin manbalar vitse-prezidentni Afg'onistonga qaytishi xususida u bilan muzokaralar o'tkazilganini tasdiqlab, mazkur muzokaralar davom etayotganini bildirganlar. General Do'stumning Afg'onistonga qaytishi borasidagi xabarlar uning tarafdorlari Do'stumni o'z vataniga qaytarilishi talabi bilan 10 kundan beri shimoliy viloyatlarda norozilik namoyishlari o'tkazayotganliklari ortidan e'lon etilmoqda. Mazkur namoyishchilar rahbarlari Afg'onistonga qaytmagunga qadar o'z namoyishlariga davom etishlari borasida ogohlantirganlar. Do'stumga vafodor davlat qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriy bundan taqriban 2 hafta oldin davlat kuchlari tarafidan qo'lga olingani ortidan Do'stum tarafdorlari norozilik namoyishlari boshlagan edilar. Do'stumning yaqinlaridan biri Bobur Farahmandga ko'ra, General Do'stum turmadagi qo'mondon Nizomiddin Qaysoriy ozod qilinib, Faryob viloyatiga qaytarilishi sharti bilan Afg'onistonga qaytishini bildirgan. Hukumat esa bunga rozi emas. Farahmand prezident saroyi bilan Do'stum o'rtasidagi muammo muzokaralar orqali hal etilishiga umidvor. Bundan chamasi 1.5 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatida o'zining siyosiy raqibi, sobiq Juzjon viloyati hokimi Ahmad Ishchini qamab, qattiq ishkanja qilgani yuzasidan General Do'stumga qarshi jinoiy ish ochilgan edi. Vitse-prezident General Abdurashid Do'stum vatanga qaytgan taqdirda ham uning rasmiy salohiyatlari qayta tiklanib, tiklanmasligi borasidagi so'roqqa hali javob yo'q.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda 2017-yil chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ta'lim tizimida poraxo'rlik, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi 83 jinoyat ishi qo'zg'atildi deya xabar qildi Xalq so'zi nashri Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tayanib. Jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida maktab direktoridan tortib fakultet dekaniga qadar katta-kichik mansabdorlar bor. Masalan, Yunusobod tumanidagi 247 umumta'lim maktabi direktori Tulametova fuqaro Samuadan farzandini birinchi sinfga o'qishga qabul qilish evaziga 500 ming so'm pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining dekani Abdullayev esa fuqaro Nurumbetovadan o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4,5 ming AQSh dollari so'ragan. Dekan poraning bir qismini olayotgan paytda ushlangan. Shuningdek, bir guruh shaxslar Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zbekiston milliy universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 8,000 dan 15,000 dollargacha pora olayotganida qo'lga tushirilgan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimi Jamiyat gazetasi muxbirlarining faoliyatiga to'sqinlik qildi. Muxbirlar ijtimoiy vaziyatni o'rganish uchun tumandagi mahallalarni aylanib chiqishni maqsad qilgan. Ammo tuman rahbari jurnalistlarga qo'pollik qilib, vaziyatni o'rganishlarga qarshilik qilgan. Holbuki tumanda ijtimoiy muammolar ko'p ekani qayd etilgan. Dang'ara hokimining topig'iga suv chiqmasa, boshqalardan natija kutish qiyin deya yozdi gazeta. Hokimning jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilgani yuzasidan biror chora ko'rilgani ma'lum emas. 2017 yili O'zbekistonda 19 mingdan ziyod yolg'iz ona va 60 mingga yaqin otalikni belgilash qayd qilingan. Bu esa jami tug'ilishlarning 10%ini tashkil etadi, deya yozadi Darakchi nashri. Adliya vaziri o'rinbosari Akbar Toshqulovga ko'ra, ana shu 10% chaqaloqlar ota-onasi noma'lum bo'lgan shaxslar yoki nikohsiz tug'ilgan deb rasmiylashtirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda ajralishlar soni yildan-yilga oshmoqda. 2016 yili 18,647 ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2017 yilda bu ko'rsatkich 31,390 taga yetgan. Bu esa o'tgan yili qurilgan har 100 ta oiladan 11 tasi ajrim bilan yakunlandi deganidir. Ajralishlarning 67,4%iga o'zaro kelishmovchilik, 2,8%iga xiyonat, 4,7%iga farzandsizlik, 3,8%iga tomonlardan birining boshqa davlatga chiqib ketgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda transplantatsiyaga oid me'moriy huquqiy hujjatlarning yo'qligi bemorlarni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, o'zbekistonlik bemorlar 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab, chet elda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lyapti. Bu esa mamlakatda inson organlari, to'qimi va hujayralarini transplantatsiya qilishga oid qonun qabul qilish g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi. Xabarga ko'ra, ayni paytda Qonunchilik palatasida inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Navbatdagi muhokamalarda deputatlar inson a'zolarini ajratib olishga majbur qilish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qilish lozimligini taklif etgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, hozir texnika fanlari doktori Anvar Usmonjonov bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum Anvar aka.
Alaykum assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 ta energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28 yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan, deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohani mutaxassisi sifatida zarari haqida gapirarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmoqda o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Masalan, gidroenergetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zini o'zanlarini o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanak yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir darz ketib to'g'onlar bir shikastlanib suv toshqini bo'lish xavfi, teslardor issiqlik elektr stansiyalarini olib qaray turgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi, chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Endi bu atom elektr stansiyasini olib qaray turgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asos rioya qilinib, rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladirgan bo'lsa, bu inshoot menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylikchi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston birinchi o'rinda turadi, ikkinchi o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'shni hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. Ha, bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Kam ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33 million 33.5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sib o'sayotgan, jadal templar bilan o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domla? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stantsiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatining o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stantsiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stantsiyalarini shamolni potensiali deymiz. Shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas birinchidan. Mana O'zbekistonda Ust-Yurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi. Boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda. O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta. Biroq uni ishlab foydali energiyaga, masalan, elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stantsiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stantsiyalarini quradigan bo'lsak ham, bu yerda energiyani 1 kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir gideta bir 0.2 dollarga tushadi 1 kilovatt soat energiya. I haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stantsiyalari bir hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, misol uchun Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada, Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stantsiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali O'zbekistonda aytganda pogoda не делает погоду. Bir masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularni kuchliligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energetika, energiya resurslarini beradigan bu yo'l
atom elektrostansiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak, prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektrostansiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla bilamizki, keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektrostansiyasi ham katta bir samovar, to'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar da yurgizish uchun elektr toki olishimiz kerak. Elektr tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi. Bundan keyingi perspektivada ham shunday olinadi. Chunki men yana bir marta aboy aytib ketdim suhbatimda. O'zbekistonda gidroenergetika potensiali oz. Potensial gidroenergetika potensiallari juda oz. Shuning uchun bu yerda mana O'zbekistondagi shart bo'lgan mamlakatlar ko'pchiligi atom elektrostansiyasidan foydalaniladi. Misol uchun mana Germaniyani oling, Fransiyani oling, shu Amerikani o'zini oling, Italiyani oling, boshqa mamlakatlarda shu elektr energiya muhtoj ko'p bo'lgan, biroq gidroenergetika potensial oz bo'lgan mamlakatlar hammasi shu atom elektrostansiyasidan foydalaniladi.
Demak, mana boyadan beri bir necha marta aytildi, O'zbekistonning gidroenergetik potensiali juda past deb. Va gidroenergetik degan so'zdagi asosiy so'z gidro so'zi, suv so'zi. Ha? Demak, suv oz. Suv oz, suv takchi. Va yo'q, suv ham oz, ham o'sha tog'lar yo'q. Gaz qurish uchun. Endi
suv bir balandlikdan pastga tushirganda o'sha o'zini energiyasini beradi. Potensial energiyasi kinetik energiya aylanib turbinalarda aylantiradi. O'zbekistonda mana Amudaryo, Sirdaryo oqib o'tadi, yana boshqa kichkina daryolar bor. Biroq ularni gidroenergetik potensiali juda oz, chunki ular tekislik daryosi hisoblanadi. Bundagi energiyasini berish uchun haligi nima deb qo'yadi? Balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Xo'p.
Suv oqib tushadigan balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Tushundim. Gidroenergetik potensial oz, gidroni o'zi ham oz. Mana shunday sharoitda, mana dastlabki xabarlarga qaraganda, o'sha ISni O'zbekiston Navoiy viloyatida qurmoqchi. Navoiy viloyati endi Buxoro viloyati, uyog'i Xorazm, bu cho'l zonasi. U yerda suv o'zi yo'q. Biz boya aytdik, atom elektrostansiyasi samovar dedik. O'sha suv quyilmasa, u stansiya ishlamaydi. Suvni qayerdan olmoqchi O'zbekiston hukumati?
Endi suv ozligi atom elektrostansiyasi suvni o'zi bunday aytganda suvni miqdorini ishlatmaydi atom elektrostansiyasi. Asosan bu yerda suv birinchidan haligi oshiqcha issiqlik teplovoy sbros deb qo'yadi. O'shni qabul qilib olishda ishlatiladi va ozgina miqdorda par turbinalari uchun ishlatiladi bu yerda. Shuning uchun bu masalani agar Navoiy viloyatida qurmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan bir qancha izlanish ishlari olib borgan bo'lish kerak. Meni fikrimcha bu yerda ijobiy rejeniya deb qo'yamizmi, masalan, hal qiladigan yo'li qaralgan bo'lish kerak bu yerda. Chunki bir bu bunday aytganda zanjir bu. Целый проблемаларда zanjiri bo'lib turadi bu yerda. Zanjirni bir halqasi o'sha suv yordamida ortiqcha issiqlikni sirtga chiqarish bo'ladi. Bunday issiqlik elektrostansiyalari. Menimcha bu masala qaralgan bo'lish kerak, ijobiy yechilgan bo'lish kerak.
Xo'p, endi keling, mana suhbatimiz boshida orqaga tashlab qo'yganimiz mavzu xavf mavzusi. Men atom elektrostansiyasini mutlaqo tushunmaydigan bir oddiy fuqaroman. Tinglovchilarimiz orasida menga o'xshaganlar ko'p. Va menga o'xshaganlar atom elektrostansiyasi deyilar ekan, darhol yodiga Chernobil tushadi. darhol yodiga Fukushima tushadi. Ha. Mana shunday sharoitda qanday O'zbekistonga atom elektr stansiyasi qurilsa o'zbekistonliklar tinch uxlashi mumkin?
Endi har qanday texnika, texnologiya ham bu o'zini resursi bo'ladi. Hozirgi nazariy olib qaraganda bu yerda qandaydir bir o'shunday bir kataklizmlar bo'lishi xavfi bo'lishi mumkin. Qayerda bir ehtimollik bilan. Biroq bu ehtimollik juda ham oz bo'lishi kerak. Hozir mana reaktorlarda yangi turlari chiqqan. Yangi mana Eronda qurilyapti mana Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi orqali. Eron ham bizni hozirgi Navoiyga qaraganda Eron seysmologiya tarafdan, seysmika tarafdan kuchliroq. Biz xavfli yerda kuch. Biroq u yerda o'shunga yarasha xavfsizligi ta'minlangan reaktorlar tipi tanlanib olingan deb o'ylayman men. Bu eng birinchi O'zbekiston sharoitida ayniqsa o'sha aholisi joylashgan rayonlarda o'rtasiga qurilyapti. Mana Samarqand, Buxoro, bu yog'i Jizzax, Sirdaryo, qolaversa Toshkent, Qashqadaryo o'sha masala albatta bu yerda hisobga olingan bo'lishi kerak.
Men bu suhbatda juda katta bir skeptikni rolini o'ynayapman va meni foydamga ishlaydigan yana bitta argument bor. U ham bo'lsa, masalan, Germaniya. Germaniyada bilasiz, o'nni atrofida atom elektr stansiyasi bor. O'zbekiston endi bittasini quraman deyotgan bir paytda o'sha Yevropani umuman dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri Germaniya shu paytgacha o'nni atrofida atom elektr stansiyasini ishlatadi va Germaniya hukumati 2022 yilgacha yadro energetikasidan to'la voz kechish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mana shunday sharoitda O'zbekiston quramiz deyapti. Bunga nima deysiz?
Endi O'zbekiston bilan Germaniyani potensialini o'rtasida biroz farq bor. Germaniya o'zini o'sha yaxshi sanoat hisobiga, eksport mohiyat hisobiga, bunday aytganda o'zini boyligi sifatida evaziga elektr energiyani mumkin boshqa yerlardan sotib olishga mumkin bo'ladi. Lekin Germaniya men o'ylaymanki, yana o'sha energetikani hamma og'ir kuchini yana issiqlik energetikasiga tashlab qo'ymasa kerak. Chunki bu ekologiya bilan bog'liq. Ular yoqilg'ini sotib olish kerak. Mana Germaniyada o'sha qo'ng'ir ko'mirdan boshqa Rur basseynida qo'ng'ir ko'mirdan boshqa ularda tabiiy yonilg'i zapaslari yo'q.
Demak, o'sha o'zini ichki imkoniyatlaridan kelib chiqyapti shu masalada.
Deb o'ylayman. Undan tashqari
endi agar masalan o'sha ichki imkoniyatlari tor bo'ladigan bo'lsa, Rurdan boshqa o'sha ko'mir koni bo'lmasa, bularga o'sha shu bular nemislar o'sha atom elektr stansiyasini saqlab qolish tomon yurish kerak edi-ku.
To'g'ri, endi bular hozir Germaniyada o'sha siz aytgandek yangilanuvchi energiya manbalaridan ko'proq kengroq foydalanilyapti. Ularda nafaqat ularda kun energiyasining potensiali O'zbekistonga qaraganda biroz pastroq. Biroq ularda ayniqsa shimoliy regionlarida shamol elektr stansiyasining shamol energiyasining potensiali juda katta. Shimoliy o'sha Germaniyani o'rta kenglikdan boshlab turib shimoliy kengliklargacha ularda juda katta mumkinchilik bor shamol elektr stansiyalarini qurgan. Balki shunga ular nima qilar?
Mana shu joyda men siz tomonga o'tib olaman bir muddatga. Meni shaxsan Skandinaviya mamlakatlarida ko'rganman, o'sha shamol parrellarini u yerda juda keng foydalaniladi ana o'sha shamol energetikasidan. Endi yana bir gap, eng muhim gap. Domla, bilasiz, O'zbekistonda o'sha elektr energiyasi taqchilligi bor. Bu hech kimga sir emas. Hamma biladi, har bir o'zbekistonlik biladi. Endi atom elektr stansiyasi qurilishi mo'jallanayotgan atom elektr stansiyasi ikkita energiya blokdan iborat bo'lar ekan, har birini quvvati 1200 megavatt bo'lar ekan. Bu nima degani bu? Qancha u masalan oddiy tinglovchi qanday tasavvur qilish kerak 1200 megavattni?
Endi bu 1200 megavatt O'zbekistonda misoli o'sha energetikasida revolyutsiya qilib yubormaydi. Qilolmaydi. Asosiy energiyani, elektr energiyani ta'minlab beradigan energiya korxonasiga aylana olmaydi. Chunki 1200 megavatt bu unchalik ko'p emas. Men o'ylaymanki, bu O'zbekiston energetikasi
ikkitasi 1000 ikkitasi 2400 bo'lar ekanda.
2400 da, 2400 bo'lganda da. Shu menimcha bu birinchi qadam bo'lish kerak. Birinchi qadam shu haligi probni deb qo'yamizmi? Tajriba qatori qurib, ishlatib ko'rilib, bir qancha vaqt ishlatilgandan keyin shu yana balkim yana o'ylanib ko'rilar bu sohada.
Siz mutaxassis sifatida ertaga masalan prezident Mirziyoyev konsultant sifatida sizni taklif qiladigan bo'lsa, Shavkat Miromonovich, qurish kerak, bu juda to'g'ri qadam bo'ladi, deyolasizmi yoki o'ylab ko'rish kerak deysizmi?
Men to'g'ri qadam qabul qilingan deb o'ylayman hozirda o'zidaylar. Chunki shu boshqa energiya manbalarini zaxiralarini hisobga olganimizda O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, mana Eron mamlakatini olib qarang, Eron mamlakatida bo'lmasa mana neft, gaz zaxirasi juda katta. Biroq ular o'sha atom energiyasiga bosim yasayapti. Menimcha bu yo'l to'g'ri qabul qilingan.
Rahmat domla. Aziz tinglovchi, texnika fanlari doktori professor Anvar Usmonjonov bilan suhbatlashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.